Rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Menneen viikon olen saanut viettää hienon porukan kanssa täällä Karkun opistolla. Käymme nimittäin rippikoulua ja mukana ovat nämä nuoret ja pienemmät isommat ja emot ja tai Eno ja Susi ja vetäjäparini Markus. On oppitunteja, urheiluspektaakkeleita, kisailua ja visailua. On hartautta ja rukousta, naurua. Porukassa tutustutaan välillä toinen toiseemme sekä varsinkin Jumalaan, erityisesti Raamatun avulla. Ripariin rupeamaan mahtuu siis kaikenlaista ja moni asia sujuu sillä, että etukäteen on jotain järjestelty, valmisteltu ja pohdittu. Sketsejä ja näytelmiä on harjoiteltu ja iltaohjelmia kaavailtu. Kaikkeen ei kuitenkaan aina osaa varautua, mutta kun ollaan hyvissä käsissä ja rukouksessa edetään, on levollista tehdä työtä upeiden ihmisten kanssa. Kesäni on sisältynyt myös muuta järjestelyä ja pohdintaa ja valmistelua. Ilokseni voin kertoa, vaikkei kotikirkossakaan Turussa sitä varmaan olla vielä kuulutettu, että jos Luoja sua saan kesän lopussa mennä naimisiin morsiameni kanssa. Tässä papereissa lukee, että tauko, annetaan tilaa onnitteluille ja hillitylle tapahtumille. Se siitä. Olen siis ensimmäistä kertaa mukana järjestämässä näin isoja juhlia ja kesän kuluessa olen törmännyt yhteen jos toiseenkin tilanteeseen, johon omassa elämässäni en ole aiemmin törmännyt. Yksi niistä on pöytäliinat, varsinkin prässätyt ja mankeloidut sellaiset. Onhan niin, että juhlavat tekevät suorat ja sileät valkoiset pöytäliinat. Pyhäliinat pyykittynä, kuten eräs runoilija joulurunossaan veistää. Ja totta kai, kuten me kaikki tiedämme, eivät pöytäliinat suoristu itsestään, vaan ne suoristetaan. Morsiameni isoäiti, maalaistalon tyttö, kuten tuleva vaimonikin, tahtoi näyttää menetelmän, jolla valkoiset liinat asianmukaisesti suoristetaan. Menimme vanhan talon yläkertaan, josta löysimme puisen rakennelman, historiallisen mankelin. Sen rungon päällä oli puisia pyöreitä pölkkyjä raskaan kivireen alla. Kivireki rullattiin yhteistyöllä pois reunimaisen rullan päältä ja alle laitettiin sen sijaan korkeudeltaan rullaa vastaava teräskattila. Kostea vastapesty valkoinen liina kierrottiin rullan ympärille, jonka jälkeen se vielä peiteltiin suojakankaalla. Totta kai, ettei se likaantuisi. Kattila poistettiin, kun toinen omalla puolellaan painoi kivirekeä alaspäin. Rulla työnnettiin kivireen alle ja sama tapahtumaketju toistettiin sitten vielä toisellakin puolella. Edestakaisin raskasta noin 2 metrin mittaista rekeä työntämällä rulliin kierrotut liinat litistyivät kauniiksi suoriksi pöytäliinoiksi. Ihmettelin vähän sitä menetelmää ja huomasin arvostavani paljon sitä saamaani oppituntia. Tapaus herätti minussa kunnioitusta vanhoja tapoja ja keinoja kohtaan. Aiemmin olin tuskin edes ajatellut pöytäliinojen silittämistä. Nyt sain pienen kuvan siitä, miten sitä on tehty jo menneen vuosisadan alussa, kenties aiemminkin. Pidin siis arvokkaana sitä, että tämä asia oli minulle näytetty ja että voisin nyt itse tavalla tai toisella siitä kertoa eteenpäin. Jeesuksen ajan juutalaisuudessa vanhoja tapoja, säädöksiä ja opetuksia siirrettiin niin ikään sukupolvelta toiselle. Niitä pidettiin arvossa ja niistä osattiin olla kovin ylpeitä. Ne tekivät eron juutalaisen ja kansaan kuulumattoman välillä. Opetusten oikeellisuutta ja puhtaana pysymistä pyrittiin tarkoin varjelemaan niin, ettei niihin sekoittuisi jotain, mitä ne eivät varsinaisesti pitäneet sisällään. Aivan kuten Raamatun tekstejä, me olemme rippikoulussa käyneet sitä läpi, että miten Raamattu on tullut, miten se on koottu nykyiseen muotoonsa. Alun alkaen Raamatun tekstejä huolellisesti opeteltiin ja ulkoa luettiin. Myös nämä määräykset, säädökset ja lait, jotka Mooseksen ajoilta olivat pysyneet ennallaan, siirrettiin suullisesti vaarilta vauvalle. Varsinaisina säädösten, tapojen ja opetusten eteenpäin välittäjinä toimivat ajanlaskumme alun korkeasti koulutetut lainopettajat sekä fariseukset. No, tämän päivän evankeliumitekstin jakeessa tapaamme Jeesuksen opettamassa kansaa vuoren rinteellä. Kyse on siis Vuorisaarnasta, ehkä maailmanhistorian kuuluisimmasta puheesta. Ja näille tämän puheen alkuperäisille kuulijoille oli varmasti järisyttävää se, mitä Jeesus nyt sanoi. Jeesus, rakennustyöläinen vähäisestä Nasaretin kaupungista, kertoi, että kansan arvossa pitämien lainopettajien fariseusten taso ei riittänyt alkuunkaan. Piti noudattaa Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin nämä, jos halusi edes haaveilla pääsystä taivasten valtakuntaan. Ihmiset hämmästelivät, mutta pian saivat kuulla lisää tästä kummastusta herättävästä toteamasta. Jeesuksen puhe jatkuu kahdella esimerkillä dekalogista, eli 10 käskyn luettelosta. Ensin hän nostaa esille 5. käskyn, sen jonka monesti sanotaan olevan se helpoimmin täytettävä. Kyseessä on siis käsky älä tapa. Alkukielessä käsky on annettu, nyt on vaikea sana, apodiktisessa muodossa. Se merkitsee sitä, että kyseessä on ennemminkin ehdoton toteamus. Sinä et tapa. Ikään kuin Jumala sanoisi laissaan, sellaista ei Israelissa tapahdu. Mutta Israelissa sitä kuitenkin tapahtui, kuten kaikissa muissakin kulttuureissa ja yhteiskunnissa. Ihminen, veljentappaja Kainin jalanjäljissä oli vääjäämättä kerta toisensa jälkeen kompastunut tähän käskyyn. Muinoin asetettu vaatimus ei kuitenkaan riittänyt Jeesukselle. Hän ei nimittäin ollut etsimässä ihmisten ulkokuoren puhtautta, vaan tahtoi kaivautua syvemmälle aivan sisimpään asti. Arvovaltaisesti asettaen itsensä auktoriteettiasemaan, hän sanoi, teille on opetettu näin, mutta minä sanon teille. Hänen mukaansa jo viha veljää kohtaan ansaitsi oikeuden tuomion, eli paikallisen pienemmän tuomioistuimen päätöksen. Semmoinen saattoi olla vaikka Kapernaumissa synagogan lähistöllä. No, veljen haukkuminen vaikkakin vain lievällä ilmaisulla ansaitsi jo suuren neuvoston, siis sen, joka oli Jerusalemissa, pääkaupungissa, ansaitsi sen tuomion. Ja jos vielä haukkui veljeään hulluksi tai alkukielessä tarkemmin ilmaistuna mielettömäksi tai jumalattomaksi, sen teon palkkana olikin jo helvetin tuli. Pystynkö minä vielä väittämään, että olen toteuttanut 5. käskyn puhtaasti? Pystytkö sinä? Luulenpa, että emme siihen pysty. Toinen esimerkki, jonka Jeesus nostaa esille, liittyy 6. käskyyn, eli aviorikokseen. Rippikoulussa olemme tutustuneet Eevan ja Adamin alkutaipaleeseen paratiisissa. Muistamme, miten he hedelmäpuusta syötyään yhtäkkiä havaitsivat olevansa alasti. Voisiko olla, että tuo havainto liittyy siihen, mistä Jeesus nyt puhui sanoessaan, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Oliko käynyt niin, että rakkaudellinen lahjoittamisen ja toisesta huolehtamisen suhde, joka Eevan ja Aadamin välillä oli, Jumalan vaikutuksesta, oli muuttunut ottamisen, oman edun etsimisen ja himon suhteeksi. Siksikö he yhtäkkiä havahtuivat alastomuutensa, kun nyt syntiin langeneena näkivät toisen katseen porautua kivuliasti itsensä. No tulkitsemmepa me tätä kohtaa nyt miten tahansa, Jeesus joka tapauksessa jättää meille varsin vähän seliteltävää. Vaikuttaa vahvasti siltä, että olemme syyllisiä molempien käskyjen edessä. Kun rimaa nostetaan tällä tavoin, tuntuu siltä, että olemme neuvottomia syntimme kanssa. Rippileirillä pääsimme eilen opetuksessa aivan ytimeen, aivan siihen, missä mikä kristinuskossa on kaikkein keskeisintä. Olemme keskustelleet siitä, miten syntiä vihaava pyhä Jumala, joka täydellisessä hyvyydessä ja puhtaudessaan meille syntiselle on ihmiselle on niin vaarallinen. Ei siksi, että hän olisi paha, vaan hän on niin hyvä. Miten hän voisi päästää meidät luoksensa iankaikkisuuteen? Siihen hän rakkaudessa antoi ratkaisun ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen ristintyö. Rakas kristitty, Raamattu ilmoittaa, että Jumala itse tuli maailmaan luoksemme ottamaan sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut minulle ja sinulle, 5., 6. ja kaikkien muidenkin käskyjen rikkojalle. Puhdas, viaton ja virheetön uhrattiin ihmiskunnan syntien vuoksi, jotta kadotustuomio ei koskisi meitä. Viikon päästä konfirmaation messussa saamme rippikoululaisten kanssa laulaa tästä asiasta Sionin kanteleen laulun 4.5.2 sanoja. Vaikuttaa siltä, että laulamme sen tässä myös pian täälläkin. Veri Jeesuksen meidät taivaaseen tältä murheiden maasta vie. Sana ilmoittaa aivan tarkalleen, että sinne on yksi tie. Ja kun löydämme tämän tien, tai toisinpäin, tie, totuus ja elämä löytää meidät, ja on löytänyt meidät. Tahdommehan kaikesta sydämestämme täyttää sen lain, jonka Jumala on suojaksemme ja varjeluksemme antanut. Päivän Uuden testamentin lukukappaleessa apostoli Paavali kehottaa pyrkimään siihen, mikä on hyvää. Emmekö siis mennyt armahdettuina tahtoisi tehdä sitä, voittaa paha hyvällä? Sillä onhan se myös kaikkivaltiaan Jumalan tahto rakkaita luotujansa kohtaan. Nousemme nyt ylistämään Jumalaa apostolisen uskontunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen